มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของแต่ละคนเพราะใจเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขถ้าใจเป็นสุขแล้วทุกอย่างก็จะพลอยดีตามไปด้วยใจของคนเราที่หาความสุขไม่ค่อยได้นั้นสาเหตุเนื่องมาจากความทยานอยากหรือบางครั้งน่ะไม่มีความทยานอยากในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับเป็นทุกข์ใจกับอดีตเพราะไปจมอยู่ในอดีตที่เคยผิดพลาดความผิดพลาดที่ผ่านมาถ้าไปนึกถึงแล้วจะทำให้ใจเราน่ะเศร้าหมองซ้ำร้ายกว่านั้นยังวิตกกังวลกลัวไปถึงในอนาคตอีกจนกลายเป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ที่บั่นทอนสุขภาพจิตถ้าเราอยากมีความสุขหลุดพ้นจากอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาก็ต้องรู้จักปลดปล่อยวางไม่ไปนึกคิดถึงมันแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์นั้นให้มาเป็นอารมณ์ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความดีอย่าให้ใจว่างจากกุศลธรรมและดีที่สุดก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจได้การเจริญสมาธิภาวนาแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนะจ๊ะมีวาระแห่งพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในตัณหาสูตรว่าโลกอันตัณหาย่อมนำพาไปอันตัณหาย่อมผลักไสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอย่างหนึ่งคือตัณหาบัณฑิตพึงรู้โทษของตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อตัณหาความทยานอยากทำให้มนุษย์ต้องแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตจึงไม่มีการหยุดนิ่งยิ่งแสวงหาก็ยิ่งห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงห่างไกลจากสัจธรรมความเป็นจริงแม้ได้สิ่งหนึ่งมาก็ยังไม่เพียงพอยังอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่าให้มากยิ่งขึ้นไปและการแสวงหาความพอใจในเบญจกามคุณในโลกนี้นะยากที่จะทำให้เต็มอิ่มได้เรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอดีตชาติของพระองค์เองให้พระภิกษุสงฆ์ฟังว่าในยุคต้นกับมีพระเจ้ามหาราชพระองค์หนึ่งได้เสวยสิริราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ในยุคต้นพระองค์ทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าโรชราชพระเจ้าโรชราชมีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าวรโรชราชแล้วก็มีการสืบสันตติวงศ์เรื่อยมาอีก4พระองค์จนถึงยุคของพระเจ้ามันธาตุราชพระเจ้ามันธาตุราชในสมัยนั้นก็คือพระบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งมาบังเกิดเพื่อที่จะสั่งสมบารมีให้แก่รอบท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการมากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดมีฤทธานุภาพแผ่ไปในทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารไม่มีใครที่จะมาบังอาจเป็นศัตรูกับพระองค์รอพระองค์ทรงเอาชนะด้วยธรรมทรงปกครองทวีปน้อยใหญ่โดยธรรมให้มนุษย์มีศีล5เป็นอยู่อย่างสะดวกสบายด้วยบุญของพระเจ้าจักรพรรดิและบุญของพระสงฆ์นิกรที่ประพฤติธรรมวันหนึ่งพระองค์ทรงทดสอบกำลังพระบารมีของพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์เพื่อเรียกฝนรัตนะทันใดนั่นเองหาฝนรัตนะ7ประการก็ตกลงมาจากอากาศทำให้ทั่วภาคพื้นปฐพีดารดาบไปด้วยรัตนชาติสูงท่วมหัวเข่าเป็นสมบัติจักรพรรดิต ักไม่พร่องสมบัติทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกมนุษย์นี้พระองค์ก็ทรงมีชนิดที่ว่าเลิศที่สุดแต่พระองค์ก็ยังไม่พอพระทัยจึงตรัสถามมหาหมาดว่าสิ่งที่ทำให้ความเพลิดเพลินในโลกนี้เนี่ยเราก็มีพร้อมหมดแล้วสุดยอดแห่งเบญจกามคุณทั้งหลายเราก็ได้ครอบครองแล้วยังมีที่ใดอีกที่จะยังความสำราญให้กับเราได้นอกเหนือจากในโลกมนุษย์นี้มหามาตย์ขุนพลแก้วก็กราบทูลว่าสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาพระเจ้าค่ะที่น่ารื่นรมย์กว่าโลกมนุษย์นี้พระองค์ก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงจักรรัตนะพร้อมด้วยมหาหมาตย์ขราชบริพารเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเมื่อเสด็จไปถึงท้าวมหาราชทั้งสี่ได้เสด็จมาต้อนรับปฏิสันถารอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารเพราะพระบรมโพธิสัตว์ทรงมีบุญบารมีมากท้าวเธอทั้งสี่จึงทูลเชิญให้เถลิงสิริมหาสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาแต่ถึงกระนั้นพออยู่มานานวันเข้าพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ในชั้นจาตุมมหาราชิกาจึงตรัสถามมหาราชทั้งสี่ว่าความสุขสำราญที่ยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นนี้นะมีไหมท้าวมหาราชจึงตรัสตอบว่ามีพระเจ้าค่ะชั้นดาวดึงน่ารื่นรมย์กว่านี้พระองค์จึงอำลาท้าวมหาราชทั้งหลายและก็บ่ายหน้าไปยังดาวดึงสเทวโลกเมื่อไปถึงดาวดึงเทวสถานท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบุตรเทพธิดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทรงมาให้การต้อนรับปฏิสันถารท้าวสักกะทรงทราบความประสงค์ของพระโพธิสัตว์จึงแบ่งทิพยสมบัติในดาวดึงให้ปกครองครึ่งหนึ่งจำเดิมแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์กับพระอินทร์ก็อยู่เสวยทิพยสมบัติร่วมกันพระโพธิสัตว์ได้เสวยทิพยสมบัติมายาวนานถึง3โกฏ 60,000 ปีท้าวสักกะเทวราชก็จุติแล้วมีท้าวสักกะอุบัติขึ้นใหม่ในช่วงกำหนดระยะเวลานี้ถึง36พระองค์แต่พระโพธิสัตว์ก็ยังคงดำรงอยู่อย่างนั้นเพราะมนุษย์ในยุคต้นกับมีอายุยืนเป็นอสงไขยปีพระโพธิสัตว์ไม่ได้รับความสุขสบายในเทวโลกก็เกิดความทะยานอยากปรารถนาที่จะได้ความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวทรงมีพระดำริที่จะปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดจึงคิดหาอุบายที่จะปลงพระชนพระอินทร์แต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ยิ่งคิดด้วยจิตที่ถูกตัณหาครอบงำวันหน้าก็ยิ่งหมองคล้ำเพราะอยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าทำไม่ได้ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดพระทัยจึงเกิดโทสะอย่างแรงกล้าขึ้นนั้นภายในความชราภาพก็ปรากฏขึ้นมาแล้ววรกายก็สูบซีดเศร้าหมองแล้วก็ร่วงพลัดตกลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ตกลงมาในพระราชอุทยานของพระองค์เองนายอุทยานได้รีบนำความเรื่องนี้ไปกราบทูลราชตระกูลราชตระกูลก็พากันมาเข้าเฝ้าแล้วจัดที่บรรทมถวายในพระราชอุทยานพระโพธิสัตว์ทรงได้สำนึกจึงให้ป่าประกาศไปทั่วทวีปให้มหาชนมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระองค์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่มหาชนว่าท่านทั้งหลายจงดูเราผู้กำลังจะละสังขารไปเราได้เสวยมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้เสวยเทพยสมบัติทั้งสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาและชั้นดาวดึงอยู่ตลอดกาลนาน แต่ความปรารถนาในเบญจกามคุณทั้งหลายก็ยังไม่เพียงพอเรามีจิตคิดประทุษร้ายจึงพลัดตกลงมาอย่างน่าอนาถขอท่านทั้งหลายจงจะได้ขนขวายในเบญจกามคุณเลยขึ้นชื่อว่าเบญจกามคุณทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในเทวโลกยากที่จะทำให้เต็มอิ่มได้ขอท่านทั้งหลายจงละตัณหาความทยานอยากและประพฤติทำให้บริบูรณ์เถิดจะได้มีสุคติภพอันวิเศษเป็นที่ไปเมื่อสิ้นสุดพระโอวาทพระบริษัทก็สวรรคตและก็เสด็จไปตามยถากรรมของพระองค์จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าตัณหาความทยานอยากนั้นเป็นภัยและก็เป็นทุกข์ใหญ่หลวงนักที่ทำให้ผู้มีบุญตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในวังวนของสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดกันร่ำไปไม่มีวันสิ้นสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละตัณหาความทยานอยากให้มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่จะได้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาเพราะตัณหาเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้อยู่ในภพสามจะหลุดจะพ้นได้ต้องสละปลดปล่อยวางไม่ยึดติดในสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่มีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานเราเป็นนักสร้างบารมีต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆไม่เช่นนั้นแล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็อาจจะเบี่ยงเบนได้แต่เดิมว่าจะมาสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแต่พอไปเจอสิ่งที่ยั่วยวนเข้าที่ทำให้เราพึงพอใจก็เลยเผลอไปติดกับสิ่งไร้สาระไปเพลิดเพลินกับเบญจกามคุณทั้งห้าอย่างนี้จะทำให้เราเสียเวลาเสียบุญเสียบารมีแล้วก็เสียโอกาสดีๆในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นแต่นี้ต่อไปอย่าได้ประมาทกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระอนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย